Καλημέρα φίλες και φίλοι στην Ελλάδα, στον κόσμο, από τη Φωνή της Ελλάδας, από το ραδιόφωνο της ΕΡΤ που απευθύνεται στους Έλληνες σε κάθε γωνιά της γης. Είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές», ο Παναγιώτης Ιατρίδης είναι στην κονσόλα του ήχου, η Ελένη Κωστάκη στο ένα μικρόφωνο και είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος. Ελπίζω να σας κρατήσουμε ευχάριστη συντροφιά. Έχουμε δύο ταξίδια νοερά να κάνουμε σήμερα. Το ένα είναι στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας και το άλλο στο Λουξεμβούργο. Ας αρχίσουμε όμως με το Σίδνεϊ και τον καλό φίλο, αγαπημένο φίλο, εξαιρετικό συνάδελφο, τον δημοσιογράφο Θέμη Καλό, επικεφαλής του ελληνικού προγράμματος στη δημόσια ραδιοφωνία SBS στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Νομίζω πρέπει να πούμε καλησπέρα σε σένα, Θέμη μου.
Γεια σου Νατάσα, είπες πολλά καλά λόγια, δεν ξέρω αν τα αξίζω, αλλά σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όντως καλησπέρα, έχουμε τώρα αυτή την περίοδο που είναι καλοκαίρι στην Ελλάδα, χειμώνας εδώ, 7 ώρες διαφορά, απογευματάκι. Και με βρίσκεις για να σου δώσω και το στίγμα το γεωγραφικό, σε ένα προάστιο του Σίδνεϊ που λέγεται Λακέμπα, είναι τα κεντρικά γραφεία της ελληνικής κοινότητας και έχουμε συνεδρίαση για προγραμματίζουμε, κάνουμε πρόγραμμα για το επόμενο φεστιβάλ ελληνικού κινηματογράφου.
Ω, τέλεια! Μάλιστα, λοιπόν, σε διακόπτουμε από αυτή την υπέροχη συνεδρίαση, πραγματικά υπέροχη, γιατί είναι μοναδικό το φεστιβάλ ελληνικού κινηματογράφου που διοργανώνεται στο Σίδνεϊ. Ένα φεστιβάλ που, όπως ξέρω, οι περισσότερες ταινίες του ταξιδεύουν και στην υπόλοιπη Αυστραλία, έτσι μεταφέρονται.
Έτσι, σωστά. Και θα εισηγηθώ στη Φωνή της Ελλάδος να σε στείλουν μια χρονιά εδώ να κάνεις επιτόπιο ρεπορτάζ.
Έτσι, σωστά, καλά τα λες. Να εισηγηθείς. Επιτόπιο ρεπορτάζ, είναι και μεγάλη η Αυστραλία. Μία στο Σίδνεϊ, μία Μελβούρνη, Πέρθ, έχει τελειώσει. Αδελαίδα, δεν προλαβαίνεις. Θέλεις χρόνο να τα κάνεις όλα και να τους γνωρίσεις όλους, έτσι. Είστε και πάρα πολλοί Έλληνες εκεί. Λοιπόν, Θέμη, έχουμε καλωσορίσει την εκπομπή, γιατί διαβάσαμε αυτό το πολύ ωραίο κείμενο το δικό σου. Γιατί πριν από λίγες ημέρες συμπληρώθηκαν 50 χρόνια, 5 δεκαετίες από τότε που άρχισε η πρώτη ελληνική εκπομπή στο δημόσιο ραδιόφωνο της Αυστραλίας. Δεν λεγόταν SBS τότε, σωστά?
Πρώτα απ' όλα να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που σκέφτηκες να κάνουμε αυτή την σύντομη συνομιλία για το ραδιόφωνο του SBS και την ελληνική εκπομπή. Ενημέρωσα και τη διεύθυνση του SBS ότι θα είχα αυτή τη συνομιλία μαζί σου. Χάρηκαν και αυτοί πάρα πολύ και σου μεταφέρω και τους δικούς τους χαιρετισμούς. Ήταν λοιπόν πριν 50 χρόνια, σαν προχθές, 9 Ιουνίου 1975, που στα δημόσια Αιρτζιανά της Αυστραλίας ακουγότανε ένας άλλος ραδιοφωνικός σταθμός, πρωτοποριακός για τα δεδομένα της Αυστραλίας, με προγράμματα σε 7 γλώσσες. Το πρώτο πρόγραμμα που ακούστηκε, η πρώτη εκπομπή, ήταν στα ελληνικά και αν θυμάμαι καλά ήταν ακόμα η μαλτέζικη γλώσσα, τα γιουγκοσλάβικα, τα λέγανε τότε σερβοκροατικά ακόμα, υπήρχε τουρκική, βιετναμέζικη, αραβική, κινέζικη, ιταλική, τέλος πάντων. Έχουμε αυτό το, πώς να το χαρακτηρίσω, ας το πούμε προτέρημα, ότι ήμασταν η πρώτη γλώσσα που ακούστηκε. Εορτάστηκε και εορτάζεται αυτή η επέτειος εδώ όπως αρμόζει. Σήμερα μάλιστα στο σταθμό για 2 ώρες είχαμε μια ειδική συγκέντρωση εκεί του προσωπικού με μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της Αυστραλίας, από τις μεταναστευτικές κοινότητες. Θα μπορούσα να μιλάω για ώρα για αυτό το επίτευγμα του πολυπολιτισμού εδώ στην Αυστραλία, Νατάσα, γιατί τέτοιο ήταν και στο ξεκίνημά του και τέτοιο ήταν και στην εξέλιξή του. Και αυτός ο ραδιοφωνικός σταθμός έχει συμβάλει τα μέγιστα σε αυτό που λέμε να επιτευχθεί, να γίνει η ειρηνική συνύπαρξη εδώ στην Αυστραλία, ενός πολυεθνικού και πολυγλωσσικού μοσαϊκού, γιατί φιλοξενούνται εδώ, σε αυτή τη γη, σε αυτή την Ήπειρο, μετανάστες από περισσότερες από 140-150 χώρες, νομίζω, σύμφωνα με την στατιστική υπηρεσία.
Μάλιστα. Θέμη, πριν από 50 χρόνια, όταν ξεκίνησε αυτό το πρόγραμμα σε 7 γλώσσες, όπως μας είπες, Υποθέτουμε ότι αυτές οι 7 γλώσσες ήταν οι γλώσσες εκείνες των λαών που κατά βάση είχαν μεταναστεύσει στην Αυστραλία. Έτσι ήταν τα πράγματα.
Ναι, πολύ σωστά το αντιλαμβάνεσαι. Ήταν οι γλώσσες που εκπροσωπούσαν τις μεγάλες μεταναστευτικές κοινότητες, με τη μερίδα του λέοντος τότε να την έχουν οι Ιταλικοί πρώτα. Βέβαια. Και μετά η ελληνική γλώσσα.
Και πώς ήταν αυτή η πρώτη εκπομπή, δηλαδή εκείνα τα χρόνια, ας πούμε 50 χρόνια πριν το 75, αυτή η πρώτη εκπομπή τι στόχο είχε, ή ποια ήταν η θεματολογία, ήταν μια φορά την εβδομάδα, ας πούμε, ήταν καθημερινή, πώς ήταν?
Θα σου πω, αλλά πρώτα να μην νομίζουν οι ακροατές που μας ακούνε αυτή τη στιγμή ότι εγώ τότε το 75 ήμουν στο πρόγραμμα.
Όχι.
ήρθα 15 χρόνια μετά, το 1990. Οπότε εγώ συμπληρώνω 35 χρόνια στο σταθμό και στο πρόγραμμα. Αλλά εκείνα τα πρώτα βήματα ήταν κατά βάση, γινόταν η εκπομπή από εθελοντές, γιατί το ξεκίνημα είχε ένα σκοπό: να προωθήσει το νέο ιατρικό σύστημα, το δημόσιο της Αυστραλίας, λεγόταν Medibank. Άρχισε να το εφαρμόζει η τότε εργατική κυβέρνηση υπό τον φιλέλληνα πρωθυπουργό, τον Γκοφ Βίτλαμ, και είχαν διαπιστώσει οι κρατούντες τότε ότι στις μεταναστευτικές κοινότητες δεν περνούσε, πώς αλλιώς να το πω, το νομοσχέδιό τους, ο νόμος τους, τέλος πάντων, αυτά που θέλανε να προωθήσουν. Και πράγματι σκέφτηκαν, είχαν ανοιχτούς ορίζοντες, να τα πούνε στη γλώσσα τους. Επομένως, ο κύριος στόχος ήταν στην αρχή να προωθήσουν αυτό το νέο εθνικό ιατρικό σύστημα της Αυστραλίας. Γινόταν αυτό σε εθελοντική βάση. Η άδεια η πρώτη ήταν για 3 μόνο μήνες, και πέραν από τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης, ο υπόλοιπος χρόνος καλύπτονταν με μουσική και ορισμένες ανακοινώσεις για εκδηλώσεις της παροικίας. Ήταν όμως τέτοια η ανταπόκριση του κόσμου από όλες τις παροικίες, που η κυβέρνηση, θέλοντας και μη, έδωσε παράταση στην άδεια. Και τι γίνεται, μετά το τρίμηνο αντιληφθήκαν ότι δεν μπορούν πλέον όλα να λειτουργούν σε εθελοντική βάση και αρχίζανε να πληρώνουν κάτι τις που λέμε στους ανθρώπους που κάνανε τις εκπομπές. Το 1978 δε συντελέστηκε κάτι πολύ σημαντικό. Έγιναν πρώτον τα βήματα για επαγγελματικοποίηση του σταθμού, δηλαδή δόθηκαν αιτήσεις για πρόσληψη δημοσιογράφων κτλ. Και επίσης εκείνη τη χρονιά του 1978, μια άλλη κυβέρνηση τώρα των φιλελευθέρων, των συντηρητικών, υπό τον Μάλκολμ Φρέιζερ, βαδίζοντας πάνω στο πετυχημένο πείραμα του ραδιοφώνου, πέρασε με νόμο να υπάρξει και δεύτερο τηλεοπτικό κανάλι στην Αυστραλία, δημόσιο, που να βασίζεται στις γλώσσες, να εξυπηρετεί τις μεταναστευτικές κοινότητες. Ήταν τότε λοιπόν που μπήκαν τα θεμέλια για να, πέραν του ραδιοφώνου, να αποκτήσουμε και τηλεόραση SBS. Να μην αφήσω και αναπάντητη την απορία σου. Ναι, στην αρχή ήταν 1-2 εκπομπές την εβδομάδα, οι οποίες μάλιστα αναμεταδίδονταν. Επειδή ακριβώς οι άνθρωποι που είχαν αναλάβει την παραγωγή, την εκφώνηση, τις προετοίμαζαν σε εθελοντική βάση. Έχω μιλήσει με μερικούς παλιούς τότε, για να πάμε λίγο στο κλίμα. Η πληροφόρηση από την Ελλάδα ελάχιστη, οι τηλεφωνικές κλήσεις πανάκριβες.
Βέβαια.
Και επομένως μου λέγανε οι παλιοί τι κάνανε, είναι πιάναν από τα βραχαία ό,τι σταθμό μπορούσαν από την Ελλάδα, κρατούσαν σημειώσεις και ανάλογα διαμόρφωναν τις ειδήσεις τους. Επίσης το κάνανε με την ελληνική εκπομπή της Deutsche Welle, με την ελληνική υπηρεσία του BBC, ό,τι τέλος πάντων μπορούσαν. Οι εφημερίδες βέβαια έρχονταν τότε με πολύ καθυστέρηση εδώ.
Έτσι είναι.
Με ένα αεροπλάνο, καταλαβαίνεις, σαν άλλες εποχές.
Ναι, θυμάμαι και εγώ όταν έπαιρνα τον έντυπο Νέο Κόσμο εδώ στην ΕΡΤ. Έτσι, δηλαδή, που δεν ήταν το 70 κάτι, μιλάω ακόμη και τη δεκαετία του 90. Πάλι έρχονταν με καθυστέρηση.
Ναι, κοίταξε, μιλάμε τώρα για εποχές που τα μέσα που έχουμε σήμερα, τώρα να, κοίταμε πόση ευκολία μιλάω εγώ με σένα αυτή τη στιγμή.
Ναι, ναι, βέβαια.
Και ίσως και η τηλεφωνική κλίση να κοστίζει και απειροελάχιστα.
Έτσι, έτσι.
Λοιπόν, και από πηγές, δόξα τω Θεώ, και εγώ και εσύ έχουμε πληθώρα πηγών για να κάνουμε τη δουλειά μας. Να φανταστείς, εγώ και εσύ όταν ξεκινούσαμε τη σταδιοδρομία μας, την κάναμε ακόμα με ταινίες, με μπομπίνες.
Ναι, βέβαια.
Λοιπόν, ναι, το 1975 ούτε αυτή την πολυτέλεια δεν είχαν.
Λοιπόν, είναι δίπλα μου η Ελένη Κωστάκη. Ξεκινάει τώρα τα βήματά της στη δημοσιογραφία. Αναφέρεις όταν ξεκινήσαμε εγώ και εσύ Νατάσα υπήρχαν μπομπίνες και με κοιτάζει καλά-καλά, δεν ξέρει τι είναι η μπομπίνα, λοιπόν.
Δεν γνωρίζω, η αλήθεια είναι. Καλημέρα και από μένα, κύριε Ευθύμη. Τι ακριβώς είναι?
Καλημέρα, αγαπητοί συνάδελφοι, εύχομαι τα καλύτερα στη σταδιοδρομία.
Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
Θα σου δείξω μετά.
Θα σου πω κάτι εν συντομία. Ότι το 1990 που εγώ είχα την μπομπίνα, οι παλαιότεροι συνάδελφοι μου λέγανε ότι εσύ έμεινε ο τυχερός, γιατί οι μπομπίνες σήμερα είναι άλλες και έχουν άλλη τεχνολογία κτλ. Πού να έβλεπε εμάς τα παλιά χρόνια.
Έτσι,
δηλαδή, η κάθε προηγούμενη γενιά βλέπει την νεότερη που πραγματικά έχει περισσότερα έτσι τεχνολογικά προτερήματα.
Ναι, είναι μια αλήθεια αυτό. Κάθε γενιά έχει και ένα πλεονέκτημα παραπάνω. Αναφέρατε πριν ότι είστε 35 χρόνια στον SBS. Θέλετε να μας πείτε από τότε μέχρι σήμερα πόσο έχει αλλάξει το ελληνικό πρόγραμμα?
Α, το ελληνικό πρόγραμμα, πόσο... Ναι, θα σας πω. Ακόμα και το 1990, όταν προσελήφθην εγώ, οι ειδήσεις από την Ελλάδα ερχόταν με τέλεξ.
Μάλιστα.
Όποιος μας ακούει τώρα και θυμάται και καταλαβαίνει τι εννοώ, δηλαδή... Και μάλιστα ερχότανε μέσω του Ιταλικού πρακτορείου που λεγόταν ANSA.
Ναι, ναι.
Και το λαμβάναμε, ήταν γραμμένο με λατινικούς χαρακτήρες. Έπρεπε δηλαδή να εκπαιδευτεί το μάτι μας, να διαβάζει ελληνικά τις ειδήσεις, αλλά με λατινικούς χαρακτήρες. Ερχότανε περίπου 4-5 το πρωί εκείνη την εποχή. Τότε ξεκινούσαμε με ένα δελτίο, ήταν 45 λεπτά η εκπομπή, καθημερινώς, πρωί-βράδυ. Είχαμε ένα δεκάλεπτο περίπου δελτίο ειδήσεων και μετά διάφορα θέματα. Η δομή όσον αφορά το περιεχόμενο δεν έχει αλλάξει και τόσο πολύ. Αυτό που έχει αλλάξει είναι ότι τώρα πολλά πράγματα, ειδικά για την ελλαδική και κυπριακή επικαιρότητα, οι μετανάστες εδώ, οι ομογενείς, έχουν τη δυνατότητα να τις παρακολουθούν και από άλλα μέσα.
Βέβαια.
Τότε δηλαδή μπορώ να πω ότι εμείς είχαμε ένα μονοπόλιο. Δεν δηλαδή, ξεκινούσα εγώ, ήταν Δευτέρα πρωί, ήξερα αυτομάτως ότι είναι στημένα τα αυτιά των ακροατών, ειδικά των ακροατών, των ανδρών, γιατί περιμένανε πώς και πώς τα ποδοσφαιρικά αποτελέσματα από την Ελλάδα.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, όμως δεν μπορώ αυτό να το ισχυριστώ σήμερα, γιατί τις ίδιες πηγές που έχω και εγώ στο διαδίκτυο, τις έχει και όλος ο κόσμος. Επομένως, όταν προετοιμάζουμε, ας πούμε, μια αθλητική εκπομπή, δεν την ετοιμάζουμε με την έννοια ότι ακούστε τι έκανε ο Παναθηναϊκός, τι έκανε ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ κτλ. Αλλά προσπαθούμε να πάμε πιο πέρα και να πούμε, επειδή είστε δημοσιογράφοι και οι δύο, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δηλαδή να πούμε το μετά τον αγώνα, το τρίτο ημίχρονο που λέμε, που λέμε στην. Το ίδιο και με τα πολιτικά. Το να τους πούμε ότι ανακοίνωσε κάτι η ελληνική κυβέρνηση, το έχουν ήδη πληροφορηθεί. Οι περισσότεροι έχουν και τα κανάλια στο σπίτι τους που παίζουν ζωντανά 24 ώρες το 24ωρο. Προσπαθούμε λοιπόν και εμείς να διαμορφώνουμε το περιεχόμενο μας κατά τέτοιο τρόπο που να μην μας ξεπερνάνε άλλα πράγματα.
Έτσι. Όπως και εμείς. Δηλαδή και η Φωνή της Ελλάδας έχει αντίστοιχα έτσι αλλάξει ουσιαστικά το περιεχόμενο.
Νατάσα μου, να σου πω όμως και το άλλο. Το άλλο που έχει αλλάξει είναι ότι το πιστό ραδιοφωνικό μας ακροατήριο έχει μεγαλώσει στα χρόνια.
Ναι.
Και εμείς, όπως όλα τα μέσα του κόσμου, προσπαθούμε να κάνουμε άλματα στις ψηφιακές πλατφόρμες. Όπου, σιγά σιγά, και το λέω αυτό με λύπη, αλλά αυτή είναι η αμήλικτη πραγματικότητα, βάζουμε και περιεχόμενο στα αγγλικά. Δηλαδή παίρνουμε συνεντεύξεις από δεύτερης, τρίτης, τέταρτης γενιάς ανθρώπους εδώ της Αυστραλίας, που η πρώτη γλώσσα τους είναι τα αγγλικά. Δηλαδή στο Instagram, άμα δείτε κάποιες αναρτήσεις που κάνουμε, Στο Facebook το παλεύουμε ακόμη, βάζουμε αρκετά ελληνικά, αλλά ειδικά στο Instagram έχουμε διαπιστώσει ότι όταν βάζουμε ελληνικά δεν έχουμε επισκέψεις. Όταν όμως βάζουμε αγγλικά και ιδίως με ανθρώπους εδώ της ομογένειας, τότε πραγματικά οι επισκέψεις είναι πολύ υψηλές.
Κοίταξε, και εμείς έχουμε προχωρήσει σε αυτό το κομμάτι αναγκαστικά, δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Δηλαδή έχουμε αγγλόφωνο δελτίο ειδήσεων, έχουμε μία αγγλόφωνη εκπομπή για εκείνους τους Έλληνες που δεν μιλούν καλά ελληνικά με συνεντεύξεις. Έχουμε βεβαίως και μία μουσική ζώνη στα ελληνικά με αγγλικό σχολιασμό για πάλι τους Έλληνες τρίτης, τέταρτης γενιάς που δεν μιλούν καλά, αλλά με αγγλικό σχολιασμό που εξηγεί ακριβώς τι είναι αυτό το τραγούδι, το ύφος, το στυλ, τον στίχουργο, το συνθέτη και ούτω καθεξής. Και μόνο που κάναμε μία ανάρτηση ότι σε έχουμε σήμερα στην εκπομπή, Θέμη καλέ, έχουν έρθει εδώ στο στούντιο Μαρία Κουτσιμπύρη, τη θυμάσαι νομίζω από το παρελθόν, αυτή σε θυμάται πάντως και σου στέλνει πολλές ευχές, και ο διευθυντής μας, ο κύριος Κώστας Μαχαίρας, είναι εδώ δίπλα στο Παναγιώτη Ιατρίδη και σου στέλνουν πολλές πολλές ευχές και ρωτούν εάν θα έρθεις καλοκαίρι φέτος στην πατρίδα. Χειμώνα έχετε εκεί, ευκαιρία είναι νομίζω.
Κάτι θα γίνει, κάτι θα γίνει.
Κάτι θα γίνει, ωραία.
Χαιρετισμούς σε όλους, χάρηκα που τα είπαμε.
Και από εμάς πάρα πάρα πολλές ευχές, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια σε όλα.
Καλή συνέχεια, γεια χαρά, γεια.
Αυτός λοιπόν ήταν ο Θέμης Καλός, επικεφαλής του ελληνικού προγράμματος της δημόσιας ραδιοφωνίας SBS, το Sydney της Αυστραλίας, που συμπλήρωσε 50 χρόνια λειτουργίας.